Planetárium.
Proč je v noci tma, když je vesmír kolem nás plný zářivých hvězd? Záhadu takzvaného Digesova fotometrického paradoxu objasní fyzik Petr Zamarovský.
Jak fungovala tichá pošta mezi alchymisty? A dochovaly se artefakty z drahých kovů, které prý vyrobili? Do dějin alchymie nás opět pozve chemik Vladimír Karpenko.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí. Naposledy připomeneme naši soutěžní otázku a projdeme se spolu lednovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V okolí sloupů vysokého napětí se daří drobným živočichům. Podle nové studie vědců z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd tam žije více zvířat a druhů než v okolní zemědělsky obdělávané krajině. Místa pod sloupy jsou také významnými přezimovacími stanovišti. Daří se tam hmyzu a některým druhům ptáků, včetně ohrožených. Bez ohledu na to, že pro ně soustava elektrického vedení zároveň představuje smrtelné riziko.
Už 10 let připevňují lidé z americké neziskovky OSEARCH na hřbetní ploutve žraloků čipy, které prostřednictvím satelitů umožňují monitorovat jejich pohyb. Nejdéle, už od roku 2012, je momentálně pod dohledem žraločí samice Mary Lee. Cesty žraloků světovými oceány zajímají nejen vědce, ale i veřejnost, která je může sledovat na webu nebo přes mobilní aplikaci. Lví podíl na vývoji sledovacího systému má pražský startup Mapotic.
Na základě analýzy jednoho z úseků DNA odpovědného za stárnutí je podle australských vědců možné vypočítat průměrnou délku života kteréhokoliv z živočišných druhů, včetně těch dávno vyhynulých. Například neandertálci se podle nich dožívali v průměru 38 let, mamuti se mohli dožít i 60. Nejdéle žijícím savcem současnosti je velryba grónská. Analýza její DNA ukázala, že ani 250 let věku není pro tyto velryby nepřekonatelná hranice.
Na lokalitě Beta Samaty na severu Etiopie odkryli archeologové v ruinách starověkého města také pozůstatky kostela ze 4. století našeho letopočtu, patrně nejstaršího křesťanského chrámu v této východoafrické zemi. Nejstarší části města pocházejí z 8. století před Kristem. Většina budov však byla postavena v období rozmachu Aksumského království, které v prvním tisíciletí udržovalo čilé kontakty třeba s Egyptem, Indií nebo dokonce Čínou.
Ruská agentura Roskosmos oznámila, že příští rok vyzkouší extrémně rychlou variantu cesty k mezinárodní vesmírné stanici ISS s jediným obletem Země. V testovacím režimu by měla kosmická loď doletět k ISS za 2 hodiny. Přitom to není tak dlouho, kdy cesta trvala 2 až 3 dny. Po roce 2012 se zkrátila na 6 hodin. Dosavadní ruský rekord drží nákladní loď Progress, která letos v dubnu přistála u ISS po 3 hodinách a 22 minutách letu.
Do vesmíru budeme nahlížet i v příštích minutách. Především proto, abychom si vysvětlili, proč je vlastně v noci tma.
Noci jsou teď v čase mezi Štědrým dnem a Silvestrem dlouhé a temné. Když máme trochu štěstí na jasné nebe, posvítí nám svým svitem hvězdy.
Na temnou noční oblohu jsme všichni zvyklí a tak vás možná překvapí skutečnost, že se vědci 400 let snažili vysvětlit, proč je vlastně v noci tma. Může za to anglický astronom Thomas Digges, který v roce 1576 přišel s tvrzením, že v noci by tma být neměla.
O tomto Digesově takzvaném fotometrickém paradoxu jsme si v Planetáriu podrobně povídali před 7 lety, kdy vás spolu se mnou pořadem provázela Alena Perková. Pojďme si toto povídání připomenout.
Fyzik Petr Zamarovský z pražského ČVUT napsal o fotometrickém paradoxu celou knihu.
O Thomasu Digesovi se v ní mimo jiné dočtete, že to byl právě on, kdo zasadil Koperníkův heliocentrický systém přímo do středu nekonečného vesmíru plného hvězd.
O podobném vesmíru prý už 3 století před Kristem uvažoval i filozof Epikuros ze Samu a jeho žáci.
Epikurejský model se zdá být velice přirozený. Nemá hranice, epikurejský vesmír nemá žádný počátek, nemá žádný konec, je nekonečný, věčný. Čili takové ty filozofické problémy, co bylo před vesmírem, co bude po vesmíru, co je za tím nebem, tohle takovým celkem přirozeným způsobem odstraňuje. Epikuros sám byl bojovník proti mytologii a prostě tohle se zdálo mu nejrozumnější a nejrozumnější se to zdálo i pozdějším astronomům. Prostě vesmír je nekonečný, nemáme problémy, co je za tím nebem a takové to otázky jako nemají smysl. Nicméně, kdyby byl vesmír skutečně nekonečný a aspoň zhruba rovnoměrně zaplněný hvězdami, tak vzniká problém jiný. Můžeme si to ilustrovat na podobenství s lesem. V případě, že stojíme uprostřed lesa, tak kamkoliv se podíváme v tom vodorovném směru, náš pohled narazí na nějaký strom. Ven z lesa nevidíme. Je nějaká průměrná dohlednost, která může být větší nebo menší, ale vždycky je konečná, někde je nějaký strom. No a podobně je to s lesem hvězd, až na to samozřejmě, že to je třírozměrný případ. Hvězdy jsou také takové malé kotoučky a kdyby byl vesmír nekonečný, tak kamkoliv namíříme zrak, kamkoliv namíříme teleskop, tam by měl blíže nebo dále být nějaká hvězda, čili celé nebe by mělo zářit. A jelikož hvězdy jsou slunce, taková ta slunce s malým S, čili žhavé velké koule, podobně teplé, jako je to naše slunce s tím velkým S, nebesa by měla žnout zhruba tak, jako září povrch našeho slunce. A v tom případě bychom tu měli asi více jak 90 tisíckrát větší svit, tudíž i větší teplo, větší žár. Tady by nemohla vůbec žádná pevná hmota existovat, všechno by se vypařilo, roztavilo a nebyli bychom tu samozřejmě ani my. Tomuhle jevu se říká fotometrický paradox. Je to paradox, protože to odporuje představě toho nekonečného vesmíru. Na druhé straně je to takový jako neoddiskutovatelný empirický fakt, že ta tma tady je. Někdy se tomu říká Olbersův paradox, ale není to zrovna šťastné, protože Olbers tento paradox ani nesformuloval, ani nevyřešil. Nicméně velkou zásluhu měl, že ho spopularizoval. Někdy se tomu říká Keplerův paradox, protože na něj taky poukazoval Johannes Kepler. Říká se tomu taky paradox svítícího nebe. Já mám nejradši ten fotometrický paradox, protože to taky je neutrální.
Jak už bylo řečeno, řešením fotometrického paradoxu se zabývala spousta badatelů celá 400 letí.
Měli mnoho nápadů, které vždy vycházely z dobových představ o struktuře celého vesmíru.
Jedině tak je ostatně fotometrický paradox řešitelný. Začal s tím už Thomas Digges, říká Petr Zamarovský.
Thomas Digges vzal model vesmíru, ten epikurejský nekonečný vesmír, a prohlásil, že vzdálené hvězdy nemůžeme vidět, protože jsou příliš vzdálené. Později se ukázalo, že tato argumentace není správná. Sice vzdálené hvězdy nevidíme jednotlivě, nicméně jejich jazby se měl sčítat. Čím jsou ty hvězdy menší, tím je jich více, takže nakonec by mělo to nebe svítit, i kdybychom ty jednotlivé hvězdičky nerozeznávali. Galileo třeba to řešil tak, že přešel k modelu, který už vlastně sformulovali starověcí stoikové, totiž že vesmírný prostor je nekonečný, nicméně je jenom zaplněný z části hvězdama. Hvězdy tvoří takový hvězdný ostrov a zhruba uprostřed toho ostrova je naše zeměkoule. Ten černý prostor mezi hvězdama, to je ten prázdný prostor za tím hvězdným ostrovem. Později přišel Isaac Newton a prohlásil, že toto nemůže tak být, protože kdyby byl takový hvězdný ostrov, no tak působí všeobecná gravitace a to by se celý zcuklo dohromady. Velice populární řešení bylo takzvané absorpční, to znamená, že mezi těmi hvězdami existuje nějaká látka, prach nebo plyn, která absorbuje to světlo a tudíž ty vzdálené hvězdy nevidíme. on by stačila velice nízká absorpce, protože ty hvězdné vzdálenosti jsou nad naše představy. Kdyby ta látka byla 10 na minus 17 méně absorbující než vzduch, už by to stačilo k tomu, aby to zachránilo prostě to černé nebe. Kdyby jsme měli ve vesmíru vzduch, no tak prostě nic neuvidíme. Neuvidíme ani náš měsíc, protože ten vzduch je v takových velkých vrstvách totálně neprůchodný. Toto řešení bylo populární 18. 19. století a už zmíněný Heinrich Olbers zastával toto absorpční řešení. Nicméně pak přišel Kelvin s termodynamickými úvahami. Zjistil, že kdyby to tak bylo, takže za nějaký čas se ta teplota ve vesmíru musí vyrovnat, čili ta absorbující látka absorbuje teda nejen světlo, ale vlastně i energii. Takže by se musela sama nažhavit a hvězdy by musely vychladnout. Prostě takto to fungovat jako globální měřítko nemůže. Ta hvězdná absorpce funguje dobře v lokálním měřítku. Existují mezihvězdná prachová oblaka, třeba souhvězdí Střelce, a ty nám zabraňují vidět jádro naší galaxie. Kdyby tam nebyla, tak by to jádro galaxie zářilo, pravděpodobně víc, jak září úplněk, ale je to zastíňování těmi oblaky. Tento mechanismus funguje díky tomu, že ta energie, která se v tom prachu pohltí, je vyzářena do toho prázdného prostoru, takže ta oblaka se nezahřejí, jinak by to fungovat nemohlo. Objevila se i další řešení, třeba, že ten vesmír není rovnoměrně zaplněný hvězdami, že se kupí do skupin, známe hvězdokupy, ale i galaxie, známe kupy galaxií, nadkupy. A kdyby toto nějak pokračovalo do nekonečna, tak by bylo možné udělat takový model vesmíru, že jeho hustota i hustota té svítící látky, to je hustota hvězd, by klesala k nule a k paradoxu by taky nedošlo. Nicméně ukázalo se, že astronomická pozorování nepotvrzují, že by tato hierarchická struktura byla až do nekonečna.
Fotometrický paradox byl vyřešen až hluboko ve 20. století. Můžete se to dočíst i v knize fyzika Petra Zamarovského Proč je v noci tma?
Jak nám řekl, velice zajímavý moment v historii řešení paradoxu nastal, když si astronomové, a nejen oni, uvědomili dvě důležité věci.
Za prvé, že hvězdy tady nemohou svítit nekonečně. To se dřív mlčky předpokládalo, že hvězdy svítí nekonečně, ale ukázalo se, že i na ty vesmírné objekty platí fyzikální zákony, konkrétně zákon zachování energie, a prostě, že ty hvězdy se někdy vysvítí. Dlouho nějak jako si toho lidi nevšimli, protože měli takový pocit, že pozemská fyzika a nebeská fyzika to je něco úplně jiného. Konkrétně to už vyplývalo z takových těch aristotelských úvah, že to je něco úplně jiného. Další takový moment byl, že lidi vzali v úvahu, že vlastně světlo se šíří konečnou rychlostí. Takže čím vidíme dál, tím vidíme taky do vzdálenější minulosti. Čili my nevidíme vesmír, jaký je. My vidíme vesmír, jaký byl. To je důležitý a zajímavý pro astronomy, protože mohou pozorovat právě tu vzdálenou minulost. Mohou pozorovat i ten konec toho velkého třesku, nebo jak se tomu říká. Co by historici za to dali, kdyby mohli pozorovat tu minulost přímo a nejenom z nějakých takových reliktů, co někde vyhrábali z písku a z nějakých starých zápisů, tak to astronomové tuto možnost mají. No a první, kdo tak jako pregnantně formuloval takový zajímavý řešení, byl americký básník Edgar Allan Poe. On ve své básni v próze, kterou nazval Eureka, to je taková směs všeho možného, je to báseň o fyzickém a duchovním vesmíru a je zřejmé, že si tam z některých věcí tak trošku utahuje a dělá legraci, ale sformuloval tam řešení toho paradoxu, že hvězdy nesvítějí věčně a tudíž vidíme za ty hvězdy. A ten černý prostor je ten prostor za těma hvězdama. Myšleno časově před těma hvězdama, tam hvězdy nebyly, no tak tam byla tma. Jo, ačkoliv z dnešního hlediska to není zcela přesně formulované, byl to takový docela průlom. Vznikla velká diskuze, jestli na to Poe přišel sám, nebo už to převzal od astronoma Medlera. Já si myslím, že to Poe vymyslel sám, protože pokud mám prameny, tak ten Medler tuto myšlenku sformuloval až 20 let po Poově smrti. A ještě ve svých populárních knížkách, které vyšly krátce po Poově smrti, toto řešení neuvádí. Tam uvádí právě řešení absorpcí. Takže si myslím, že na to Poe asi opravdu přišel.
A to v roce 1848, pouhý rok před svou smrtí. Jak ale říkal Petr Zamarovský, toto řešení nebylo úplně definitivní. Bylo to řešení filozofické až básnické, nevědecké.
Z pohledu vědce, astronoma nebo fyzika, jako je Petr Zamarovský, je odpověď na prostou otázku, proč je v noci tma složitější, než by se mohlo zdát.
Je přitom totiž nutné vzít do úvahy celý kosmologický model, tedy celou strukturu vesmíru.
Dnešní astronom nemůže asi jinak, než vzít ten standardní model, který je nejlépe propracovaný a nejlépe ověřený nejrůznějšími pozorováními. A z toho standardního modelu vyplývá, že jak koukáme opravdu do minulosti, tak koukáme do oblastí, které byly ještě před vznikem hvězd, až se dostáváme do těch oblastí, kde bylo takovéto zárodečné husté plazma, které rovnoměrně zářilo. Z toho by ovšem mohlo na první pohled plynout závěr, že za těmi hvězdami musíme vidět to zárodečné plazma, které ale bude zářit, bude mít teplotu 4-5 tisíc kelvínů, čili bude opravdu žhavé, zhruba jako jsou ty hvězdy, takže zase to tohle by to neřešilo, tohle by zase tady jsme měli nesmírný žár a teplotu. Takže do toho ještě jako druhý efekt, který je zcela zásadní pro celou kosmologii, totiž, že se vesmír rozpíná. A tím, jak se vesmír rozpíná, tak se rozřeďuje hustota hmoty a rozřeďuje se taky ta energie. Trošku zjednodušeně si to můžeme ilustrovat na takzvaném Dopplerově jevu. Když se od nás vzdaluje zdroj vlnění, tak vlnění nová délka roste, frekvence klesá. To se dá zjistit velice snadno i normálně na ulici, když kolem vás projíždí auto, tak máte pocit na základě sluchového věmu, že u vás ubralo plyn, že ta frekvence jakou to vrčí, poklesla, nebo když projíždí sanitka, tak vždycky jakoby pokleslo. Tohle objevil Christian Doppler v Praze v půlce 19. století a vzhledem k tomu, že tento Dopplerův jev funguje nejenom pro zvuk, ale i pro světlo, tak vlastně vlnová délka elektromagnetického záření se u vzdalujícího se tělesa prodlužuje. Takže co bylo původně zdroj viditelného záření, nějaké teplé těleso, třeba těch 5000 kelvinů, tak když se toto těleso od vás dostatečně rychle vzdaluje, tak už nebude svítit viditelně a bude svítit nejdřív místo bílé červeně, pak infračerveně, už to bude černý, ale bude teplo stále. No a čím bude ta rychlost vzdalování vyšší, tak ta teplota toho záření bude klesat, frekvence bude klesat, vlnová délka se bude natahovat, až z toho vznikne záření, které má tu milimetrovou vlnovou délku a které vlastně už odpovídá tomu, jako by to těleso mělo teplotu jenom několik stupňů nad absolutní nulou, jenom několik kelvínů. A to je právě případ toho reliktního záření. Prostě vesmír se rozpíná, takže my tam vidíme tu zárodečnou plazmu, ale ona nežne vysokou teplotou, ale vzhledem k tomu, že vlastně od nás ubíhá rychlostí, která se skoro přibližuje rychlosti světla, tak vlastně okem to nevidíme, okem vidíme tmu a dopadá k nám mikrovlnné záření, které jsme schopni zaregistrovat pouze velice citlivými přístroji. Ta intenzita a energie je velice malá. Vlnová délka odpovídá milimetrům a ta intenzita je taková, že to je jenom zhruba tak 400 fotonů na krychlový centimetr, čili na atomové poměry na fyzikálně velice nízká intenzita.
Na závěr dodejme, že autorem definitivního dosud přijímaného vysvětlení fotometrického paradoxu je americký fyzik, astronom a kosmolog britského původu Edward Harrison.
Poslední verze jeho vysvětlení byla zveřejněna v roce 1977, 401 rok po zrození paradoxu, o kterém jsme hovořili s fyzikem pražského ČVUT Petrem Zamarovským.
Pojďme teď v rámci planetária ještě jednou upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci lednu.
Nový rok 2020 brzy otevře bránu a my se podíváme, co nám v něm chystá nebeská sféra. V podání slunce a měsíce to bude celkem 6 zatmění, k jásotu ovšem není důvod, u nás totiž uvidíme pouze 2 zatmění měsíční a ještě k tomu jen polostínová. Na dráhu nejbližší slunci k takzvanému perihelu se vydá rekordních 67 komet, ovšem jen 3, Pan-STARRS, Hubble a Macholtz, mají být viditelné i v menších dalekohledech. Jasnost komet je ale někdy nevyzpětatelná, prostě někdy si vlasatice dělají, co chtějí. Mnohem přesněji jsou v nebeských plánech zanesena měsíční zatmění. To první přijde už 10. ledna. Bude však mnohem skromnější než to lednové 2019, které bylo úplné. Jak už jsem naznačil v úvodu, půjde totiž jen o zatmění polostínové, očima těžko viditelné. Zkusit svůj zrak můžete mezi 18. až 22. hodinou. Postřehnutelnější by měl být už 4. ledna nebeský ohňostroj v podobě meteorického roje Quadrantid. Meteorům dodává materiál blízkozemní planetka Amor. Do zemské atmosféry vstupují rychlostí přibližně 40 km za sekundu. Maximum nastane kolem 9. hodiny. Meteory bychom však mohli vidět před rozbřeskem brzy ráno, anebo pak i na večer. Název Quadrantidy je svým způsobem raritou. Je totiž pozůstatkem staré hvězdné kartografie, ve které bylo na mapě ještě zakresleno dnes už neexistující souhvězdí Quadrans Moralis. 5. ledna bude Země Slunci nejblíž, 147 milionů 100 tisíc kilometrů. O 2 dny později, 7. ledna ve 23 hodin, nastane konjunkce Měsíce s hvězdou Aldebaran v Bíku. Podobná konjunkce s hvězdou Antares ve Štíru 20. ledna v podvečer vidět nebude, připomene jí však už brzy ráno a pak i den poté na jihovýchodě hezké seskupení těchto těles, k nimž se přidá ještě Mars. Z planet v lednu uvidíme Venuši večer vysoko nad jeho západním obzorem, ráno nad jeho východem už zmíněný Mars, Uran v první polovině noci a Neptun večer na jeho západě. Ostatní, tedy Merkur, Jupiter a Saturn, nejsou v lednu viditelné vůbec. Zbývá připomenout ještě měsíční fáze. 4. ledna první čtvrť, 10. úplněk, 17. poslední čtvrť a 24. ledna nov, kdy měsíc není vidět. O den později však zkuste jeho velmi uzoučký srpek vyhledat nad západním obzorem. Toť vše. Jsme v závěru procházky oblohou s trochu zvláštní příchutí. Jestli dobře počítám, máme za sebou už 20 rozhlasových let. A navíc v čase ještě starého roku se vlastně díváme už do úvodu toho nového, s letopočtem 2020. Přeji vám tedy úspěšný vstup do nového roku a při dalších toulkách vesmírem hodně pěkných zážitků.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Bergsveina Birgissona Hledání černého vikinga. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte 2 otázky.
Napište nám, jak se říkalo dvorským básníkům, kteří ve vikingské době působili především v Norsku a také na Islandu. A jak se jmenují 2 nejslavnější sbírky islandských epických písní, z nichž tu mladší sepsal historik, básník a politik Snorri Sturluson.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A teď už nás čeká další výprava za alchymisty.
Alchymie pronikla do Evropy ve 12. století. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale pravdou je, že alchymisté se v té době ani nikdy později nedostali do konfliktu s církví.
Jak jsme si řekli před týdnem, alchymista byl nanejvýš označen za podvodníka, za kacíře nikdy. Vyznavači alchymie tohoto umění s velkým U se totiž úspěšně zaštiťovali tvrzením, že alchymie je dar boží.
Transmutace, tedy přeměna obecného kovu ve stříbro či zlato, případně léčba alchymickým elixírem, mohla být podle jejich tvrzení úspěšná jen tehdy, pokud to Bůh dovolí. Ani v čase moru tak pověst alchymistů nikterak netrpěla.
Díky pečlivému laborování učinili řadu objevů a položili do jisté míry základy exaktní chemické vědy, sami si tím však pod sebou podřezávali větev. Víra v alchymii nicméně trvala až do druhé poloviny 18. století.
Ránu z milosti zasadilo teprve zjištění, že jeden ze čtyř základních aristotelských elementů, na kterých původně alchymie stála, totiž vzduch, je ve skutečnosti sloučeninou.
Zároveň se začalo mezi vědci hovořit o systému jednoduchých substancí, což je vlastně základní definice toho, co dnes nazýváme chemickými prvky.
Třetí část seriálu o alchymii, kterou uslyšíte dnes, se bude zabývat příčinami poněkud děravé historie této nauky i některými jazykovými otázkami, které jsou s alchymií spjaté.
Dozvíte se, proč si alchymisté vážili biblického Mojžíše, a povíme si o vědeckém výzkumu plakety vyrobené prý ze zlata získaného alchymickou transmutací.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Alchymie se kromě Evropy rozvíjela i v jiných oblastech světa, říká chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, třeba v Číně nebo v Indii.
Evropská alchymie má své prakořeny ve starém Řecku, v jeho helenistickém období. Po úpadku antického světa přejali helenistickou tradici arabští učenci, aby ji ve středověku opět předali svým následovníkům z evropského kontinentu.
Na starořecký původ alchymie dodnes upomínají některé pojmy, které se skrze alchymické spisy usadily v současném jazyce, dokonce i v tom českém.
Naše znalosti této nejstarší alchymie jsou však z různých důvodů neúplné. To, co víme, se totiž dochovalo jen díky několikanásobnému přetlumočení, ne nepodobnému dětské hře na tichou poštu.
Snad jedna z nejlepších ukázek je termínu, který se používal už tedy v předalchymické době v helenistickém světě v Řecku. To je termín xerion, prášek. To byl zásyp na rány, anebo to byl také kosmetický preparát, oční stíny, ale xerion znamenalo prášek. A tam je zajímavá jedna věc, že v starověkém Egyptě už předalchymickém byli řemeslníci, kteří znamenitě pracovali s kovy, vyráběli imitace kovu. Oni věděli, že je napodobují. Tam třeba jedna z těch technik, kterou popisovali, a to se zachovalo až ze 3. století našeho letopočtu, pozlacení měděného předmětu, že bude vypadat jako zlatý. A to bylo jednoduché, že se mělo rozemlit zlato na jemňoučký prášek, smíchat s olovem, smíchat to s nějakou rostlinnou šťávou, aby to slepilo dohromady, ten měděný předmět, ten se tím měl pokrýt, vyžíhat, olovo se oxidovalo, vypařilo, zůstalo zlato, a ten návod používal termín xerion zlata, jako prášek zlata, měněno jemně rozpráškované zlato. A tam dochází u toho xerionu k zajímavému významovému posunu, když to Arabové překládají, ty alchymické texty, tak tam se opakuje často tedy termín xerion. A teď začíná v arabském světě dvojakost. Prášek, který je zásypem na rány a všechno možné, nebo rozpráškovaná sloučenina, kov a tak dále. Ale zároveň to pokovování, to vedlo na cestí, že si začali myslet, že jestli ten prášek přece jenom ten kov nezmění i dovnitř. A začíná být paralela, že xerion je jednak prášek, tak říkají, neškodný, a jednak to začíná být zázračný agent transmutující. A postupně v arabském světě začíná dominovat ta druhá možnost a přepisují to jako elixír. A když Evropa překládá ty texty, tak už má jenom tu zázračnou substanci a rodí se elixír. Už se ztratil ten původní význam prášku toho xerion. Je to takový nepřímý doklad, jak přesvědčení o možnosti transmutace částečně vznikalo, že někdo si vyložil tu napodobeninu drahého kovu, když se dá pokryt zlatem, jestli se nedá proměnit dovnitř to zlato, úplně tedy v celém objemu. A v okamžiku, kdy k tomu přibereme aristotelské elementy, že je možné tedy změnit elementární složení jednoho kovu v druhý, no tak ono patrně by to šlo. No a tak se postupně ještě z dalších tedy představ začíná rodit alchymie v tom helenistickém světě, někdy na přelomu letopočtu. To datování je velmi problematické, protože budiš přiznáno k hanbě lidstva, že pálení knih patřilo k oblíbeným zábavám. V tom helenistickém světě došlo k velké škodě za římského císaře Diokleciána. Ten přikázal spálit knihy, v řeckých kronikách se píše o chemii, tedy o umělé výrobě zlata, přičemž tam se názory trošku rozcházejí, ale v každém případě shoda jednoznačná panuje v tom, že římská měna v té době byla v naprosto hluboké krizi a Diokleciánus se pokusil o měnovou reformu. Bohužel ta devastace postihla tedy alchymickou literaturu velmi mocně. Ty mezery jsou velmi citelné. V pramenech, které jsou zpracovány, se ukazují narážky na jiné prameny, které se prostě nezachovaly. Naštěstí Arabové zachránili, co se zachránit dalo, ale je to hodně zdevastované a sleduje se to velmi obtížně.
Devastace postihla také čínskou alchymii. Pálení spisů patřilo totiž k oblíbeným kratochvílím i u čínských císařů. A je nutno říci, že to brali skutečně z gruntu. Za své přitom vzali i mnohé historické záznamy a náboženské spisy.
O indické alchymii se ví ještě méně. Mnohé se v ní tradovalo ústně, psalo se na palmové listy, které se dávno rozpadly v prach. Snad se zabývala uzdravováním lidí. Známe vyobrazení indických alchymistických přístrojů, ale k čemu sloužili, to nevíme.
Zajímavá je také samotná etymologie slova alchymie, podotýká ještě chemik Vladimír Karpenko.
V helenistickém světě se umělé výrobě zlata říkalo chryzopejach a argyropeia to byla výroba stříbra. To je správný název, tady když řekneme helenistická alchymie, to není správné, oni to nazývali úplně jinak. A ta chemie, kořen je chem, pořád se vede spor. Já jsem kdesi viděl asi 40 variant teorií, odkud pochází termín alchymie. Většina byla naprosto scestných. Dlouho se drželo tvrzení, že alchymie je ze starého egyptského názvu Egypta, souhlásky KMT, tam se vkládalo Kemet. A znamená to v překladu černá země. To jsou naplaveniny Nilu každoročně. Takže překládalo se to jako egyptské umění černé země. Dnes se soudí, že to asi není pravda a více přiklánějí odborníci k etymologii toho typu, že původem je řecké, tuším, cheo, které znamená lití. Lití kovu se míní. Metalurgie byla základem té transmutační alchymie, práce s kovy. A tam jsou třeba teorie, že zakladatelem alchymie byl jakýsi chemes, o kterém se nic neví. Pro alchymisty tady evropské, tak naopak zakladatelem chemie byl Hermes Trismegistos, třikrát nejmocnější. Bylo mu připsáno tuším 36 000 spisů v jednu dobu. Od toho bylo odvozeno, že alchymie je hermetické umění, nezasvěceným je uzavřeno hermeticky. Za to mohl Bůh Hermes. Ale samozřejmě v latinské Evropě, když se podíváte na alchymické spisy, tak ono potom zvlášť od 16. a zvlášť 17. století. V těch spisech to často bývá tak, že na začátku je obrana transmutační alchymie, že transmutace je možná a jsou tam uvedeny příklady úspěšných transmutací, z nich některé byly velmi přesvědčivé. A tam jsou zároveň také vyjmenováni tedy otcové alchymie. Hermes Trismegisto samozřejmě dominuje, ale najde tam třeba Adama, biblického Adama skutečně, že ten se od Hospodina dověděl tajemství transmutace. Ten Adam je přece jenom postarší, tak sebere, že Noé. Pravotec Noé, že když nakládal do archy teda všechnu zvěř, tak taky tam naložil alchymické náčiní a tím ho zachránil. Šalamoun samozřejmě ten nemohl uniknout pozornosti žádné doly v zemi Ofir, ale normálně alchymická laboratoria. Ale kdo byl skutečně ve velkém kurzu? Mojžíš. Ten byl pokládán za jednoho z nejvýznamnějších alchymistů, to je s tím zlatým teletem. Mojžíš vystoupil nahoru Sinaj, dostává tam desatero od Hospodina a dole tábořící židé čekají dlouho a potom Aaron je přesvědčí, seberou zlaté šperky a odlí zlaté tele. Patrně tedy egyptský bůh Apis. Mojžíš se stoupí z hory Sinaj, vidí zlaté tele, udeří deskami desatera o zem za prvé, ale za druhé on toho bíčka spálil na prach, rozpustil ve vodě a nechal ho židům za trest vypít. To znamená, že Mojžíš byl schopen zreagovat zlato. Zlato nesmrtelný kov, no tak to je jasné, že to byl alchymista par excellence. A skutečně takto se argumentuje, tahle argumentace se najde, to se k tomu vracejí právě, že tedy rozpustil zlato a spálil zlato vůbec. Spálit zlato se vůbec nepodaří, to, ať se taví jakkoliv, tak má tak vysoký bod tání, že zoxidovat ho vysokou teplotou, no to bylo mimo, daleko mimo možnost jakékoliv pece. Takže když spálit na prach, no tak to byl skutečně hrdina.
Alchymie je opředena různými historkami a legendami, z nichž mnohé se týkají podvodníků. Podle chemika Vladimíra Karpenka byli někteří z nich tak přesvědčiví, že byli přijímáni jako skuteční alchymisté.
Do dnešních dnů se dochovala řada mincí a medailí z alchymických dílen, které měly být vytvořeny z transmutovaného vzácného kovu. Některé z nich byly i odborně zkoumány, především ty stříbrné.
Pochopitelně se zjistilo, že nejde o umělý výrobek, bylo to přírodní stříbro.
Jednu z nejslavnějších údajných transmutací provedl ve druhé polovině 17. století zběhlý brněnský augustinián a pozdější císařský dvorní chemik ve Vídni Wenzel Seiler.
Nechal zhotovit medaily na císaře Leopolda I. Je to velký medailon, oválný, ta delší osa, ta je asi ke 40 cm. A na jedné straně jsou portrétní bysty rodokmenů císaře Leopolda I. A na druhé straně je dedikační dlouhý latinský nápis. A ten medailon byl údajně ze stříbra. A teď Hofchymikus Wenzel provedl experiment, že ten medailon ponořil tuším ze 2/3 do čiré tekutiny a ta ponořená část se změnila ve zlato, což vzbudil obrovskou vlnu zájmu a nutno přiznat, že už tehdy se vkradly trochu pochybnosti. Už nad koncem 17. století byly první takové experimenty provedeny hustota toho kovu. A tam se ukázalo, že to zlatu neodpovídá. A potom v 19. století byly provedeny první pokusy, že vyřezali z toho medailonu 5 vzorků, tuším, a provedli aspoň základní analýzu a tam se zdálo, že tam toho zlata tolik není. A potom ve 20. století moderními metodami ukázalo se, že to byla slitina zlato-stříbro-měď, volená tak, že to vypadalo jako stříbro. Zopakovali ten experiment s kyselinou dusičnou, 20%. A ukázalo se, že když se ponoří takto zvolená slitina, tak se rozpustí ty doprovodné kovy, to stříbro měď, a povrch ze zlátne, protože se obohatí zlatem. A byl to pokus, jak tedy říkali staří učenci, spektakulární, opravdu. Takže zvěst se o něm rozšířila po Evropě do té míry, že slavný, my ho známe jako chemika, Angličan Robert Boyle, Boyle byl alchymista. Byl jeden z hluboce přesvědčených alchymistů. A tam je zajímavé ovšem to, že on, to už byl konec 17. století, experimentoval v alchymii, korespondoval s alchymisty a tak dále. Robert Boyle se obrátil na rakouského vyslance v Londýně a žádal podrobnosti o tomto Seilerovi experimentu. Mimochodem Boyle byl zajímavý tím, že částečně svoje poznámky a svoje dopisy kolegům šifroval. Buď je řečeno popravdě, že jako badatel trošku roztržitý. Občas začal určitou šifrou, ale poplet to a pokračoval trošku jinak. Takže profesor, americký profesor Princip, ten právě zpracovával archivní pozůstalost Boylovu a zjistil, že některé ty šifrované texty jsou trošku spletené, že tam ta šifra ujížděla a ukázalo se, že dokonce šifranti Scotland Yardu na tom ztroskotali. Ale přesto to, co se podařilo rozlušit, tak to ukazuje, že Boyle si dělal velmi pečlivé poznámky, pečlivě laboroval a Boyle zároveň byl hluboce věřící. Takže on byl přesvědčen, že když by se podařilo připravit kámen filozofů, že pomocí toho kamene je možné komunikovat s anděli. Skutečně tak to napsal. A jeho prakticky současný Isaac Newton, ten je dneska označován, má přídomek nejexaktnější alchymista. Jeho alchymická pozůstalost je daleko větší než všechno ostatní, takže dnes se ukazuje při studiu jeho života, že Newton v podstatě ty pohybové zákony se dá říct bez nadsázky, že udělal bokem. že jsi z alchemického laboratoria odskočil a vymyslel pohybové zákony, zabýval se gravitací a jinak soustavně experimentoval velmi hluboce, naprosto precízně. Dnes je největším znalcem Newtonovy alchymie profesor Newman, ten je z Indiana University ze Spojených států, a ten zpracovává postupně tu alchymickou pozůstalost Newtonovu, pokouší se opakovat experimenty, které prováděl, a ukazuje se, jak precízně ten muž pracoval. A když se ty poznámky zpracovávají Newtonovi, tak tam se ukazuje, že on prostudoval skutečně alchymickou literaturu z řady staletí zpátky. Dneska se přijímá Newton jako alchymista par excellence, že skutečně věřící, ale že byl de facto exaktní vědec, který to dělal jako základní výzkum. Ne s cílem se obohatit, ale prozkoumat, zda je transmutace vůbec možná.
A do konce svého života také upřímně věřil, že transmutace možná je, dodává ještě na závěr chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Do alchymistických laboratorií se s ním ještě jednou vrátíme, ale až za týden v prvním skutečně novoročním vydání našeho magazínu.
Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu i roku 2019 vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou v roce 2020.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.